Dobro jutro. Slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Derbi bez incidenata predstavlja pobedu nad nasiljem, poručuju ministri vlade Srbije. Amerika podržala kandidaturu Srbije uoči odluke Evropske unije o srpskoj aplikaciji. Poplave u Africi odnele gotovo 400 života. Od kolere u Haiti umrlo 200 ljudi, zaraženo preko 3000. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kako na to što je derbi prošao bez incidenata gleda stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić.
Svi možemo biti zadovoljni što je derbi prošao bez incidenata. Međutim, gazde, znači oni koji upravljaju ovim takozvanim navijačkim grupama, odlučili da i na ovaj način pokažu da oni mogu da apsolutno upravljaju tom masom.
Za naš radio govori Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i bivši ministar spoljnih poslova. Između ostalog, pitamo ga da li očekuje da Beograd pozove kosovske Srbe da izađu na izbore.
Ja to očekujem, ja čemu onda rezolucija koju smo dogovorili sa Evropskom unijom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? O dijalogu, normalizaciji odnosa. Ne rešava se pitanje statusa Kosova učešćem na izborima. Nego se neučešćem na izborima zapravo odlučuješ za nestatus Srba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uprkos strahovanjima, gradski derbi, fudbalska utakmica Partizana i Crvene zvezde prošla je gotovo bez incidenata. Rezultat su 34 uhapšena i 1-0 za Partizan. Ministar policije Ivica Dačić kaže da je zadovoljan takvim ishodom i ocenjuje da je odluka da utakmica ne bude odložena bila ispravna.
Pre svega se veoma radujem što smo uspeli da izneverimo očekivanja mnogih svetskih medijskih kuća koje su se sjatile u Beograd da ponovo izveštavaju o nekim neredima i problemima u Beogradu. Veliko mi je zadovoljstvo da je utakmica odigrana. Svako odlaganje ovog derbija ili igranje bez publike u ovim momentima mi smo razmišljali da bi to bila jedno priznanje kapitulacije države pred problemima sa kojima se svi zajedno suočavamo.
Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković rekla je da je derbi pobeda sporta nad nasiljem. Ona je ocenila da je nakon incidenata koje su huligani izazvali tokom parade ponosa u Beogradu i na utakmici u Đenovi, to bilo izuzetno važno za ugled Srbije. Stručnjaci za bezbednost također su zadovoljni što nije bilo incidenata, ali kažu da ih to istovremeno i brine. Zašto? Slušajte u tematskom delu emisije. Šefovi diplomatija država Evropske unije u ponedeljak odlučuju o daljoj sudbini aplikacije Srbije za članstvo. Uoči te odluke, visoki američki zvaničnik Thomas Countryman za B92 je izjavio da su Sjedinjene Američke Države podržale kandidaturu naše zemlje. Countryman, inače prvi zamenik pomoćnika državne sekretarke Hillary Clinton, rekao je da su to učinili pozitivnom ocenom saradnje Srbije s Hagom.
Nismo mi uključeni u toj odluci, a retko da umešamo u takvim odlucima Evropske zajednice, ali u ovom slučaju jesmo. Mi smo dali ovu pozitivnu ocenu drugim članovima Evropske zajednice da bi oni znali da mi podržavamo ovaj očekivani korak u Briselu. I u tome mi smo bili jasni, ali šta će da se dešava, to ne znam.
Podsjetimo da je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao da postoje dobri izgledi da odluka Saveta ministara bude pozitivna, kao i da je Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao da je u tom pogledu optimista. A potpredsjednik vlade Božidar Đelić najavio je da će do kraja godine biti usvojen akcioni plan za ispunjavanje uslova za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. On je za politiku rekao da su predstavnici Evropske komisije iznali 10 ključnih tačaka u kojima očekuju napredak Srbije. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je da poseta predsjednika Srbije Borisa Tadića Hrvatskoj nikoga ne bi ostavila ravnodušnim. Pupovac, koji je srpski poslanik u Hrvatskom saboru za Zagrebački večernji list, podsjetio je da su se bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i njegov nasljednik Ivo Josipović, kao i predsjednik Srbije Tadić, izvinili jedni drugima nekoliko puta. Poseta Tadića Hrvatskoj najavljuje se otkako je njegov kolega Josipović boravio u Srbiji, ali još nije zvanično potvrđena. A još dva aviona Galeb G4 stigla su iz Podgorice na Batajnički aerodrom prema sporazumu o razmeni sredstava vlada Srbije i Crne Gore. Preostale dve letelice stići će narednih dana. Avioni koje srpski piloti ovih dana preuzimaju na Podgoričkom aerodromu bit će remontovani i potom korišćeni za borbenu obuku. Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković najavio je da će do kraja godine građanima biti podeljene besplatne akcije Akcionarskog fonda i Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Prema pisanju kosovske štampe, Skupština Kosova će naredne nedelje izglasati nepoverenje vladi Hašima Tačija. Kosovski mediji dodaju da će to najvjerovatnije biti učinjeno u četvrtak. A uhapšenom guverneru Centralne banke Kosova Hašimu Redžepiju produžen je istražni pritvor za još mjesec dana. Sudija je takvu odluku doneo, iako je za Redžepija ponuđena kaucija od 100.000 evra. Redžepi je u pritvoru od avgusta, a uhapšen je pod sumnjom za korupciju, primanje mita, utaju poreza i pranje novca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo 400 ljudi stradalo je u poplavama u zapadnoj i centralnoj Africi, dok je više od 1,5 milijuna stanovnika ugroženo. Najteže je pogođen Benin, gdje je bez krova nad glavom ostalo 680.000 ljudi. Poplave su izazvane obilnim padavinama. Humanitarne organizacije pokrenule su akciju pomoći ugroženom stanovništvu. A više od 200 osoba umrlo je u Haitiju od kolere, dok je preko 3.000 ljudi zaraženo u posljednjih nekoliko dana, saopštile su vlasti u Port-au-Prince. Lekari pa kažu da je situacija pod kontrolom i da narod ne treba da paniči, već da poštuje higijenske mere. Sedmor ljudi poginulo je u Nairobiju pokušavajući da uđe na stadion na kom se tada igrala utakmica dva najpopularnija fudbalska kluba u toj zemlji. Funkcioner Fudbalskog saveza Kenije rekao je da su stampedo izazvali navijači koji nisu imali karte za utakmicu. Portparol Al-Kaide Adam Gadan pozvao je muslimane koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi da tamo izvedu napade, nazivajući to dužnošću i obavezom. U videosnimku poslatom na ekstremističke web sajtove, Gadan je uputio poziv muslimanskim imigrantima koji žive u, kako se izrazio, bednim predgrađima Pariza, Londona i Detroita, kao i onima koji putuju na zapad kako bi studirali ili radili. Italijanska policija uhapsila je Gerlandina Messinu, koji je, prema rečima ministra unutrašnjih poslova, jedan od 30 najopasnijih mafijaša u Italiji. Messina je tražen još od 99. a za njim je raspisana i međunarodna poternica. U odsustvu je osuđena doživotni zatvor za mafijaške radnje i ubistvo jednog policajca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Splitu je posle teške bolesti umro ugledni hrvatski novinar Goran Vežić. Novinarstvom bavio se od 1972. kada je kao brucoš na žurnalistici u Sarajevu objavio svoj prvi tekst. Bio je suvlasnik i direktor novinske agencije Stina, jedine privatne agencije u Hrvatskoj. Sa radijom Slobodna Evropa sarađivao je od samog početka emitovanja programa na južnoslovenskim jezicima 1994.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije vraćamo se na jučerašnji derbi koji je, uprkos napetoj atmosferi koja mu je prethodila, prošao gotovo bez incidenata. Tokom utakmice na južnoj tribini stadiona gdje su bili Partizanovi navijači zapaljena je jedna baklja. Sa severne tribine, koja po tradiciji pripada zvezdašima, izbačena su dva takozvana topovska udara koji nisu ugrozili nikoga na stadionu. Ni hitna pomoć juče nije imala mnogo posla.
Ono što se dešavalo u vezi utakmice, mogu da kažem pre utakmice, za vreme utakmice i posle utakmice, nismo imali ni jednu intervenciju, što je naravno i naše zadovoljstvo.
kaže Nada Macura, portparolka hitne pomoći. A beogradska policija je saopštila da je privela 34 osobe, ali se ne navodi za šta se oni terete. Dodaje se da je pre utakmice pronađeno više kontejnera punih kamenja koji su se nalazili u pravcima dolaska navijača ka stadionu. Iako to kamenje nije iskorišćeno, niti je po beogradskim ulicama bilo incidenata, stručnjaci za bezbednost upozoravaju.
Nekada i tišina jezivije zvuči od najgore krika.
To kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti.
Svi možemo biti zadovoljni što je derbi prošao bez incidenata. Međutim, ja sam i pre derbija rekao da se bojim da postoji mogućnost da derbi prođe bez i najmanjeg incidenta, što se i dogodilo. Razlog je što su gazde, znači oni koji upravljaju ovim takozvanim navijačkim grupama, odlučili da i na ovaj način pokažu da oni mogu da apsolutno upravljaju tom masom. Dakle, ono što se i sada pokazalo, to je da je ta masa apsolutno upravljiva. Dakle, i da postoji jedan centar iz koga se upravlja. Dakle, kada odlučimo da ne bude nerada, njih neće biti. Kada odlučimo da ih bude, bit će ih. Zašto su gazde tih grupa, to parapolitičko podzemlje koje zloupotrebljava te ljude, donijelo takvu odluku, to sada možemo samo da nagađamo.
Svega nekoliko sati pred utakmicu na snagu je stupio novi pooštreni zakon o krivičnom postupku. Zorana Dragišića pitali smo da li je to možda obeshrabrilo potencijalne izazivače nereda.
Ono što je potpuno sigurno, to je da njih strah od zakona nije sprečio da rade ono što su do sada radili, s obzirom da je donet zakon o sprečavanju nereda na sportskim priredbama, pa nakon tog zakona smo imali čitav niz nereda. Dakle, očigledno je da oni ne reaguju puno na zakone. Ono što se ja nadam, iskreno, to je da su gazde osjetile da im je država na tragu i da je država ovoga puta ozbiljna, da će im zaista zavrnuti šiju, pa su onda zbog toga odlučili da se povuku.
Kaže profesor bezbednosti Zoran Dragišić, a na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Derbi bez incidenata predstavlja pobedu nad nasiljem, poručuju ministri vlade Srbije. Amerika podržala kandidaturu Srbije uoči odluke Evropske unije o srpskoj aplikaciji. Poplave u Africi odnele gotovo 400 života. Od kolere u Haitiju do sada umrlo 200 ljudi. Neizlaskom na izbore na Kosovu, Srbi sebe dovode u poziciju u kojoj se lišavaju mogućnosti borbe za svoja prava i pristaju na status geta, rekao je za Radio Slobodna Evropa Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji ministar spoljnih poslova. Drašković kaže i da izvinjenje koje je dobio od Bezbednosno-informativne agencije za zločine, kojima su, kako kaže, bili izloženi on, njegova porodica i stranka od 1990. pa do 2000. godine, shvatio kao izvinjenje svim drugim žrtvama tog režima. Nisam ga doživeo kao zamenu za obaveze ozbiljnih promjena koje se moraju dogoditi u BIA, dodaje Drašković u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Zašto Srpski pokret obnove izlazi na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i šta bi učešće na tim izborima trebalo da donese kosovskim Srbima?
A šta bi to kosovskim Srbima donalo neučešće na tim izborima? Izolaciju od stvarnosti, od života. U interesu je Srba na Kosovu i Metohiji da se za svoja prava bore i u tamošnjim institucijama sistema.
Šta bi to Srbi mogli da izgube ukoliko ne izađu nove izbore?
Sebe dovode u poziciju ljudi koji se lišavaju svojih prava, mogućnosti borbe za svoja prava i pristaju na status geta. Nije patriotizam terati te ljude da budu taoci jedne autistične politike koja se do sada vodila posljednjih 10 godina prema Srbima na Kosovu. Autistične politike u tom smislu što se od tog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji tražilo da zapravo izolacijom, samoizolacijom se bore za očuvanje suvereniteta Srbije nad Kosovom, iako je taj suverenitet Srbiji nad Kosovom oduzet i Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. U početku samom demokratije, da je tako nazvem, u Srbiji posle pada Miloševića, Srbi su učestvovali na parlamentarnim izborima na Kosovu, imali su i svoju poslaničku grupu i nije bilo lako albanskoj većini da ignorišu postojanje predstavnika Srba, a sve to posmatra i međunarodna zajednica i Evropska unija i sigurno je da prisustvo Srba u institucijama u kosovskom parlamentu može samo da bude u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Ono što smo mi čuli od vašeg predstavnika Ranđela Nojkića dole je da ćete tražiti da na tim izborima učestvuju i raseljeni Srbi. To je jedan od vaših zahteva za učešće, je li tako?
Naravno da ćemo tražiti. Jer je dosta Srba koji su posle 99. godine napustili Kosovo i sada su ili izbeglice ili imaju neke čudne statuse raseljenih lica u Srbiji. Mnogi od njih žele da se vrate i njihovo je pravo da učestvuju na tim izborima.
Čija je odluka bila o izlasku na izbore SPO-a, vaša lično ili ste vi podržali nameru vaših ljudi iz Kosova i stranke?
Pre svega njihova odluka, njihova želja. Jer oni neće da žive na Kosovu i Metohiji, a da budu lišeni političkih prava. Ne mogu oni da učestvuju u političkom životu ukoliko se izoluju.
A šta vam kažu koalicioni partneri u vlasti ovdje u Beogradu? Ili su možda ljuti na vas zbog te odluke?
Ne, mi nismo o tome razgovarali. Naši stavovi o Kosovu i Metohiji su kristalno jasni. Mi smo nacionalna partija i nama ne trebaju nikakvi dokazi svoje nacionalnosti i svoga srpstva. Ali ta činjenica da smo nesumnjivo nacionalna partija koja je programski za Srbiju na zapadu nas obavezuje da razlikujemo stvarnost od iluzija, od utvara, da razlikujemo mudrost od gluposti, da razlikujemo projekte koji ne vode ničemu sem nesreći naroda od projekata koji su u interesu naroda i da razlikujemo ono što je stabilnost od onoga što je mržnja i nestabilnost. Mnogo je ljudi i među Srbima i među Albancima koji se plaše normalizacije odnosa jednog normalnog života na relaciji Beograd-Priština zato što im to ne odgovara, zato što mafijašima, kriminalcima, ljudima mržnje odgovara nesreća, jer je uvek nesreća naroda bila izvor njihove lične ili klanovske sreće.
Očekuju li ti možda da vlada Srbije ili predsjednik Tadić pozovu kosovske Srbe da izađu na te izbore? Misli li da je to realno u ovom trenutku?
Ja to očekujem. Ja čemu onda rezolucija koju smo dogovorili sa Evropskom unijom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? O dijalogu, normalizaciji odnosa. Ne rešava se pitanje statusa Kosova učešćem na izborima. Nego se neučešćem na izborima zapravo odlučuješ za nestatus Srba. A pravo da vam kažem, Srpski pokret obnove kao nacionalnu srpsku partiju zanima status srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zanima nas status onoga što je zaista Jerusalim Srbije, a to su naše crkve, naši manastiri, spomenici naše državnosti, naše kulture, naše istorije, ali sve je to na Kosovu. Nije premešteno nigde drugde. Neka zvuči jeretički, Srpski pokret obnove kao nacionalna partija neće da dokazuje svoj patriotizam jednom autističnom politikom borbe za status hektara na kojima Srba nema, niti ima srpskog Jerusalima na Kosovu, nego nas interesuje status toga što je naše, srpski narod i njegovo istorijsko i religijsko nasljeđe.
Ali pretpostavljam da ste prilično svesni toga da ste u tom stavu u Beogradu usamljeni. Takav stav podržava još jedino LDP koja je u opoziciji. Predstavnici vlasti govore drugačije. Oni smatraju da bi svako učešće Srba na kosovskim izborima zapravo bilo priznavanje statusa.
To nije tačno. O tome kakav je status Kosova odlučuje se, čini mi se, i iznad Srbije i iznad Kosova. Danas je surova realnost da 22 države Evropske unije, a Srbija kaže da nema put u Evropu alternative, priznaje Kosovo za državu. Prema tome, tu odluku o priznanju nisu doneli kosovski Srbi. Sjedinjene Američke Države i vodeće države sveta priznaju tu kosovsku državnost. Mi smo za jednu politiku otprilike blisko onoj koja je i odnose koji su postojali između Zapadne Nemačke i Istočne Nemačke. Zapadna Nemačka i Istočna Nemačka se nikada međusobno nisu priznale, ali su imale svestranu saradnju.
A koliko mislite da je javno mnenje u Srbiji spremno za jedno takvo prihvatanje realnosti i da li možda nova dinamika u srpskoj politici prema Kosovu o kojoj govori Tadić nakon rezolucije napisane sa Briselom daje neke nagoveštaje u takvu mogućnost?
Kao državotvorna i nacionalna partija Srpski pokret obnove nikada se nije udvarao javno mnjenje. Mi mislimo da to javno mnjenje treba voditi. Mi mislimo da se država državom mora upravljati i da se narod treba edukovati i voditi, a ne slediti u situaciji kada zapravo posljednjih 10 godina ništa nije urođeno da se narodu objasni istina. O svem onome što se dešavalo u prethodnoj deceniji i kosovska istina. Mi danas imamo na političkoj sceni Srbije takozvane patriote koji i Kosovo koriste maksimalno radi ostvarenja njihovog strateškog cilja da se spreči odlazak Srbije na zapad, učlanjenje u Evropsku uniju. Oni se toga plaše. Međutim, ova država se, mislim, nalazi pred sudbinskim odlukama. Da li ćemo učiniti sve da nam ne pobegne posljednji voz za Brisel?
Gost Radija Slobodna Evropa je lider Srpskog pokreta obnove i bivši ministar inostranih poslova Vuk Drašković.
Meni je nepatriotska politika da branimo i da čuvamo ono što nemamo, a cena da bude da izgubimo sve drugo što imamo. Mislim da naš narod zna, ali ga samo treba podsjetiti, da je Kosovo zapravo u domenu srpske narodne vere. Mi smo kao nacija verovali i mi kao nacija i dalje verujemo i verovat ćemo da je Kosovo Srbija. Mi smo u to verovali i kad Kosovo nije bilo u Srbiji, mi smo u to verovali i kad nije bilo Srbije same. Znači, razlučimo to od toga. A oni koji se pozivaju na kosovski ep i mit, zagovarajući da Srbija mora da cela legne u nekakvu kosovsku grobnicu, da je tako nazovem, ne razumeju ni značenje kosovskog mita i epa. Pazite, oni završni stihovi glase: iako su poginuli ždrali, ostali su ptići ždralovići, pleme naše poginuti neće. Znači, sve je okrenuto ka budućnosti. Krenimo od toga da štitimo ono i odbranimo ono što imamo i što je naše i što je naš državni nacionalni interes. Ja ne vidim neki srpski državni nacionalni interes mimo odbrane crkava, manastira, srpskog naroda i ekonomskog, duhovnog, kulturnog, direktnog povezivanja toga što nam je Kosovo i što je naše sa Kosovom, na Kosovu, sa Srbijom.
Mislite li da to treba da budu osnove Beograda u dijalogu koji očekujemo sa Prištinom?
Tako je, ja mislim da treba sprečiti u začetku neke pokušaje da se zapravo opstruira taj dijalog. Mnogo je analitičara, takozvanih analitičara, mudrih ljudi koji sada nastupaju po novinama, a i političara, čak i u vladajućoj koaliciji, koji govore: počet ćemo polako, dugo će to trajati, krenut ćemo od sitnih stvari pa ćemo na kraju doći do statusa Kosova i Metohije. Mislim, to je put koji vodi destrukciji i put smišljen na to da zapravo ti pregovori ne uspeju. Ono što nas zanima jeste, rekoh, status Srba i status našeg kulturnog i istorijskog nasljeđa. Lako ćemo. I mislim da dogovor možda bude postignut za 2-3 mjeseca. Već postoje 2 dokumenta napisano, ne treba pisati treći. Prvi dokument koji je već napisan jeste nestatusni deo Ahtisarijevog plana. Ima tamo mnogo dobrih rješenja. Tamo gdje nisu dobra, treba ih popraviti rješenjima iz nekadašnjeg plana Z4 za Srbe u Hrvatskoj. E sad, da li su tu sva pitanja, sudbina nestalih, razgovori o deobi, o imovinskoj, o deobi imovine, o nadoknadi otete imovine i tako dalje, to je drugo pitanje. Međutim, Srbija mora da i tu povuče hrabro neke poteze, jer konačno zašto toliko kasnimo? Kako ćemo mi sutra da tražimo od vlasti u Prištini da vrate svu otetu imovinu Srbima, srpskoj crkvi, srpskoj državi, ako mi sami nismo još doneli takav zakon ovde u Srbiji?
Da li to znači da zapravo Srbija treba da odustane od pokretanja pitanja statusa Kosova?
Pa ja mislim da je to nešto o čemu se i ne može razgovarati. Ja vam kažem, o tome što je istorijsko uverenje jednog naroda niko ne može da pregovara. Istorijsko uverenje srpskog naroda je bilo i danas je da je Kosovo Srbija. Ali uverenje, vera koju nosimo u srcu, u duši je jedno, a stvarnost današnja je drugo. Jer neko postavlja pitanje da sadašnja politika koju mi vodimo prema Kosovu, odbrana, ne znam ja, suvereniteta koga nemamo nad jednom teritorijom na kojoj živi 90% ljudi koji neće Srbiju niti njen suverenitet, košta ovu zemlju oko 800 miliona evra godišnje. Ajde tih 800 miliona evra godišnje, umjesto što bacamo u prazno, u maglu, u jednu utičnu politiku, uložimo u srpski narod na Kosovu, utvrdimo ga dole, pa ćemo videti odmah rezultate te politike.
Šta sa severom Kosova? Mislite li da to može da bude kamen spoticanja u ovom dijalogu?
Stav i Evropske unije i Sjedinjenih Država je jasan. Nema podele. Zašto nema podele? Zato što se ne smije dozvoliti domino efekat. Podela Kosova znači podelu Bosne, kraj Bosne. Podela Kosova znači podelu Makedonije, kraj Makedonije. Podela Kosova znači podelu i Crne Gore.
Šta onda treba da bude strategija Beograda?
Pa strategija mora da bude evropeizacija, pazite, samoga Kosova. Ja sam video da, recimo, u nestatusnom delu Aktisadijevog plana Kosovo samo je predviđeno da bude podeljeno na tri evroregije. Jedna od tih evroregija je sever Kosova.
A koliko mislite da su kosovske vlasti i kosovsko javno mnenje spremni za sve ovo što govorite?
Mislim da svi oni Albanci koji se plaše normalnog života će se maksimalno suprotstavljati uspešnom ishodu ovih razgovora između, ja ne znam što se kaže, između Beograda i Prištine. Pre svega, ne može Beograd da razgovara u mnogim stvarima u ime kosovskih Srba. Zašto bi neko iz Beograda sada govorio i tumačio koje su želje ljudi dole u onim nesrećnim srpskim enklavama? U enklavama. Šta oni žele? Šta oni misle? A oni kažu da hoće da se bore i da hoće da učestvuju u političkom životu. I oni kažu da hoće da se bore za pravo da budu ekonomski, duhovno, kulturno povezani sa Srbijom i da istovremeno sva njihova ljudska, nacionalna prava i tako dalje budu zaštićena. Ja recimo mislim da sa lakoćom možemo da se izborimo i za to da svi Srbi na Kosovu i Metohiji dobiju status državljana Srbije sa svim statusnim pravima koja iz toga proističu, i na srpski pasoš, i na svoju zastavu, grb, himnu, sve, i na to da učestvuju na izborima za predsjednika Srbije i za poslanike Srbije. Ajde da razmišljamo u tome pravcu.
Htela sam da se dotaknemo još jedne teme. Ovih dana ste bili u Bezbednostnoj informativnoj agenciji na proslavi Dana agencije. Kako da to shvatimo?
Pa, ja sam otišao tamo na molbu direktora agencije Saše Vukadinovića, koji je tamo meni uputio i jedno izvinjenje za sve zločine od 90. do 2000. godine kojima smo bili izloženi ja, moja porodica i moja stranka. PGŠ za pozdraviti, izgovorio ga je šef BIA, koji nije bio na čelu te službe kada je pravila zločine, i izgovorio je čovjek koji se protiv ondašnjeg režima borio zajedno sa mnom i zajedno sa ostalim antirežimskim strankama u Srbiji.
Osim vas i vaša supruga je bila žestok kritičar Bezbednostne informativne agencije. Mogu li da vas pitam kako je ona reagovala na te reči koje su vam upućene u BIA?
Pa naravno da je i sama shvatila da, pa kazala da je to gest za pozdraviti. I jeste gest za pozdraviti. Reči Saše Vukadinovića da se izvinjava čovjeku koji je bio glavna meta i žrtva režima Slobodana Miloševića su nesumnjiva istina, ali istovremeno istina koja je izgovorena sa 10 godina zakašnjenja, kao da je ovu deceniju od 5. oktobra pa na ovamo kao da su pojeli skakavci, što bi rekao Bora Pekić. Naravno, to izvinjenje ja sam doživeo i kao izvinjenje svim drugim žrtvama toga režima, i nisam ga doživeo kao zamenu za obaveze ozbiljnih promjena koje se moraju dogoditi u BIA.
Koliko je ona za stara promjena?
Pa nije dovoljna promjena, nema ozbiljnih promjena dok se zapravo odatle, dok se ne donese evropski zakon o BIA, dok se ne donesu evropski pravilnici, dok se iz te agencije ne uklone svi koji su na bilo koji način podržavali taj sistem zločina i terorizma prethodnog režima ili su učestvovali u tim zločinima na bilo koji način. Nema ozbiljnih promjena dok se ne otvore tajni dosjeji svih tajnih službi od 45. godine na ovamo.
Kaže Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatija. Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Derbi bez incidenata predstavlja pobedu nad nasiljem, poručuju ministri vlade Srbije. Amerika podržala kandidaturu Srbije uoči odluke Evropske unije o srpskoj aplikaciji. Poplave u Africi odnele gotovo 400 života. Od kolere u Haitiju umrlo 200 ljudi. Danas uglavnom sunčano s temperaturom do 19 stepeni. Naša naredna emisija u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.